Hei, Christian her. Først og fremst, tusen takk for at du hører på historietimen. Det å lage disse episodene tar veldig mye tid, og hittil så har jeg jo bare kunnet gjøre dette her på fritiden og i helger og på kvelder. Og da blir det jo ikke så mange episoder i året. Men hvis jeg kunne gjort det på dagtid, da kunne det plutselig blitt en god del flere. Men det er jo avhengig av støtte. Så derfor lurer jeg på følgende. Kunne du vært interessert i å betale en liten sum for å høre på historietimen? La oss si 29 kroner i måneden, eller 49 kroner i måneden, eller ja. Svaret skriver du rett i Spotify-spilleren din, hvis du bruker Spotify. Og hvis du bruker en eller annen spiller, så send gjerne en mail til hei@gjenklangstudio.no med svaret ditt. hei@gjenklangstudio.no Sånn, da er det bare å starte episoden. Igjen, tusen takk.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I 1904 fikk Chicago tildelt det tredje OL-et i verdenshistorien. Samtidig skulle byen St. Louis holde verdensutstillingen. Og St. Louis var ikke fornøyd. De nektet at to så store verdensbegivenheter skulle gå av stabelen samtidig i to amerikanske byer som geografisk ikke er så langt unna hverandre. Så de planla et eget friidrettsstevne, som skulle gå samtidig som OL-et, og sa «Ja, la oss se hvem som får flest tilskuere da». Det høres jo litt rart ut å skulle konkurrere mot et OL, men OL var jo en ny affære, dette var jo det tredje OL-et. Og AAU, Amateur Athletic Union, var veldig, veldig store i USA, og de ble hentet inn til å være med i St. Louis. Noe som igjen betød at ingen av løperne i AAU, som var en veldig stor organisasjon, kunne være med i OL. Og antall amerikanske OL-deltagere ville sunket dramatisk. For lederen av AAU het James Sullivan, og han var en mektig mann, som også var en av lederne til verdensutstillingen. Så etter mye press måtte Pierre de Coubertin, sjefen for IOC og han som grunnla de moderne olympiske lekene, gi etter, og OL-et ble flyttet til St. Louis. Coubertin var langt fra fornøyd og sa OL-et ville matche middelmådigheten som var byen St. Louis. Han stoppet etter dette å ha noe særlig med dette OL-et å gjøre. De første olympiske lekene ble holdt i Aten, det andre i Paris. Det tredje ble det nå bestemt at skulle være i St. Louis, midt i USA. Siden verdensutstillingen varte mye lenger enn et OL, ble OL-et holdt i 7 måneder, april til november. Mange nasjoner valgte å utebli på grunn av lokasjon og selvsagt da varigheten. Men de som møtte opp, og da spesielt publikum, kunne glede seg over nyvinninger som sukkerspinn, Dr. Pepper og peanøttsmør. Med sukkerspinn i den ene hånden og en Dr. Pepper i den andre, kunne de besøkende se såkalte villmenn. Urinnvånere fra hele verden som hadde blitt sendt dit for å vises frem. Poenget var da at de kunne se hvor mye bedre og siviliserte de hvite var enn disse såkalte villmennene. Dette var da sponset av The Department of Exploitation, som faktisk var en ting. Med denne delen ledet av James Sullivan selv. Et lite frempek her, selv om det nok ikke trengs. James Sullivan var ikke en særlig ålreit fyr. Han lagde også et eget idrettsstevne som skulle vises før selve OL-et. Her skulle disse villmennene, konkurrere. Den dårlige skjulte tanken, det vil si at den var ikke skjult i det hele tatt, for å vise at hvite, topptrente kristne menn var mye bedre i de ulike idrettene enn tilfeldige, utrente urinnvånere uten utstyr. Han kalte det selv både Savage Olympics og Special Olympics. Ja, faktisk. Så som tilskuer kunne du først se dem i bur, før du senere kunne se dem for eksempel kaste ball eller løpe 100 meter. Av de 1600 urinnvånerne på verdensutstillingen ble 100 plukket ut til å være med på stevnet. Under James Sullivans ledelse var det selvsagt ingen oversettere der, så ingen av disse 100 deltakerne skjønte bæret av hva de faktisk skulle gjøre. De fikk ikke øve på forhånd heller, for det var plutselig ikke lov, og de hadde ikke hørt om de fleste av idrettsgrenene. 100-meteren for eksempel ble smått kaotisk. Da startskuddet ble avfyrt, skvatt deltakerne og frøs til. De ble redde og var usikre på hva de skulle gjøre, da avfyrte våpen vanligvis var siktet mot dem. Ingen skjønte heller hva som var poenget med løpet. Noen ruslet bare nedover mot mål, mens de som faktisk sprintet stoppet opp rett før målstreken da de ikke skjønte at de faktisk måtte løpe gjennom tøybiten som hang over mållinjen for å komme i mål. Det var flere andre øvelser her, men selvsagt ingen medaljer til vinnerne. Nei, de ble i stedet tildelt et amerikansk flagg som premie. Dette villmann-OL-et kalte de selvsagt en suksess og viste at hvite siviliserte folk var overlegne. Nå skal det sies at Fort Shaw Indian Schools basketballlag også deltok. De dukket opp og begynte å spille basket mot de som ville møte dem, og endte opp med å slå alle som spilte mot dem. De ble derfor kåret til Champions of the World, og de ble da hyllet og sett på som et prakteksempel på at assimilering funker. Og av en eller annen merkelig grunn er de også skrevet inn i Montana Cowboy Society's Hall of Fame. Ja, vet ikke helt hvorfor det, men... Grunnleggeren av OL, de Coubertin, var ikke fornøyd til å begynne med, men da han fikk høre om dette spesial-OL-et, ble han virkelig forbanna. Og han og Sullivan snakket ikke mer sammen. Verdensutstillingen var det største av sitt slag. Over 5 kvadratkilometer dekket av ulike nye oppfinnelser, teknologi og kunst, og folk flokket til. Og disse flokket selvsagt også til OL. Altså det ordentlige olympiske lekene, ikke det liksom... OL-et, som akkurat var ferdig. Og da fikk promotøren Richard Norris en god idé. Hva med å arrangere en tyrefektingkonkurranse i St. Louis? Siden det allerede var tjukt med folk, så burde jo det bli en hit. Han fikk dermed bygget en arena spesifikt til dette, med plass til 16 000 tilskuere. Denne arenaen kalte han selvsagt opp etter seg selv. Det ble ikke utsolgt, men han greide å selge 8 000 billetter for $1 hver. Ganske mye penger på den tiden. Han hyret så inn 36 tyrefektere og fikk hentet inn 2 okser. Det var bare én liten hake med det hele. Tyrefekting var ulovlig i USA. Så ja, liten hake. Allikevel kjørte han på og håpet sikkert på tilgivelse i stedet for tillatelse. Den 5. juni sto alt klart og tilskuerne var klare. Men etter litt diverse oppvarminger, inkludert hesteshow og lacrosse, begynte publikum å bli rastløse. De hadde ventet lenge, og de hadde blitt lovet tyrefekting, må vite, så de begynte å bue. Da ble det annonsert at «Nå kommer den første tyrefekteren ut!» Rett bak fyren med Robert sto det en politimann som sa «Nei, dette skjer ikke». Norris og politiet endte med å gå inn på arenans kontor, hvor de diskuterte mulige løsninger. Utenfor ble publikum mer og mer rastløse. Da de plutselig fikk beskjed om å bare gå uten å få pengene tilbake, ble det opprør. Mobben ble illsinte og begynte å kaste stein mot politiet, kontorbygningen og gjennom vinduene der. Og de inni måtte forskanse seg og sikte på de rasende tilskuerne med våpen. Mobben satte da fri de 3 oksene som skulle ha blitt tyrefektermat, i håp om å skape mer kaos. Da oksene bare sto der i full forvirring over alt det rare som skjedde rundt dem, følte publikum at dette var lureri. Og da var ikke steinkasting nok. De satt i stedet fyr på stadion. Den var bygget i tre og tjærepapir, så den, ja,
den brant fort ned. Brannen og slukningsarbeidet førte til at verdensutstillingen måtte settes på pause, men bare for en dag. Og så over til OL. Etter åpningsseremonien var stadion fullsatt. Men det de trodde var første OL-gren, var akkurat da Michigans beste ungdomsskoleløpere. Fordi Sullivan hadde brukt ordet OL ganske fritt, og brukte det om all idrett på området. Så det folk trodde var åpningsseremonien, var ikke det. Det var generelt ingen seremoni, fordi de ulike øvelsene var spredt ut over mange måneder. Publikum skjønte, for å si det mildt, ikke bære av hva som foregikk. Vi i dag vant til at mange ulike land deltar i OL. Men i 1904 deltok bare 12 nasjoner. Av de 630 deltakerne var 523 av dem amerikanere. Grunnen til at så få land deltok var delvis varigheten, noe på grunn av lokasjonen selvsagt, var ikke veldig enkelt å komme til. Men det hjalp heller ikke at den russiske-japanske krigen pågikk akkurat da. Så det var ganske spent sånn internasjonalt. Men la oss gå til øvelsene. For noen øvelser det var! En amerikansk variant av krokket ved navn Roke var for eksempel en konkurranse. Krokket hadde blitt spilt i det forrige OL-et, men hadde ikke blitt videreført fordi kun én tilskuer så på. USA vant både gull, sølv og bronse i Roke. Det høres imponerende ut, men så må det nevnes at det bare var 4 deltakere, og samtlige var amerikanere. Og flere andre idretter som man ikke finner i dagens OL-katalog. Både tautrekking og noe de kalte fancy stuping var på plakaten. I sistnevnte øvelse var det om å gjøre å fullføre ulike akrobatiske og artige triks før man traff vannet. Dette ble også skandala da tyskerne følte at de skulle vunnet og ikke USA. For tyskerne hadde veldig fancy hopp, men samtlige landet på magen. USA hadde derimot enkle hopp, men landet i et stup. Hvem var mest fancy? Juryen stemte for USA, mens tyskerne tilfeldigvis oppfant dødsing. Apropos Tyskland, George Iser var en tysk gymnast og turner og vant 6 medaljer på en dag, hvor 3 av dem var gull. Imponerende i seg selv det, men spesielt imponerende med tanke på at han bare hadde 1 ben. Hans venstre ben var et 3-ben. Tenk å bli slått i å hoppe bukk av en fyr med 1 ben. Gustav Tiefenhaller fikk bronse i en av brytekonkurransene. Imponerende ved første øyekast, men det var bare 3 deltakere. Så det skulle godt gjøres å ikke få minst bronse. 2 nordmenn, Carl Fredrik Eriksen og Bernhoff Otelius Hansen, vant for øvrig gull i bryting. Men de hadde flyttet til USA rett før, og Norge fikk dermed ikke anerkjent deres gull som Norges. Men de hadde ikke fått innvilget amerikansk statsborgerskap enda, så i 2013 ba Norges OL-komitee IOC om å få disse gullene tilbake. Og i 2021 fikk Norge tilkjent deres gull som norske. I boksestevnet deltok en fyr ved navn Carol Burton, som var en kjent bokser i området. Etter første kamp hvor Burton vant, fant man ut at det var ikke Burton, men en fyr ved navn James Bollinger som hadde stjålet Burtons identitet. Han gjorde dette fordi Burton var populær og håpet på å få sjarmpoeng fra dommerne. Men etter at han vant første kamp, så ble han diskvalifisert. Peter Sturhold, som han slo, kom da automatisk til bronsefinalen. Men her tapte Peter mot en som het Jack Egan. Men et år etter viste at Jack Egan ikke var Jack Egan. Han het egentlig Frank Floyd, en annen som da hadde brukt et falskt navn. Summa summarum så endte Peter Sturhold opp med å vinne OL-bronse i boksing uten å ha vunnet en eneste kamp. Vannidrettene ble holdt i en lokal innsjø. Det høres ikke feil ut, det. Men alle kuene som var med i verdensutstillingen, agrikulturelle nyvinninger var en egen stand på verdensutstillingen, de ble sendt for å gresse ved akkurat den innsjøen. Og kuer må som kjent også på do, og det endte i vannet. Så 4 av svømmerne døde av tyfus. Men så kommer vi til den store attraksjonen. Det store trekkplasteret. Øvelsen som dro flest tilskuere, og som hadde overlegen størst prestisje. Maraton. Ikke rart med tanke på den historiske tilknytningen. OL som greie var som sagt ganske nytt, og som du kanskje har fått med deg, så var det en del krøller de ikke helt hadde greid å stryke ut, som for eksempel reglene. Løpet skulle starte 30. august, 2 måneder etter åpningen. Deltakerne skulle løpe 40 km rundt om i området. Konseptet basert på det mytiske løpet av Pheidippides, som løp fra maraton til Aten for å fortelle at de hadde vunnet et slag. Og vedkommende døde rett etter han kom fram, så dette lover jo godt. Maratonet hadde 32 deltagere fra hele 4 land. USA, Storbritannia, Hellas og Kuba. I tillegg så var de britiske maratondeltagerne ikke egentlig fra Storbritannia, men fra Sør-Afrika. To av dem var de første mørke afrikanske deltagerne noensinne i et OL. De hadde blitt sendt dit av britene som en del av Boer-utstillingen til verdensutstillingen. De hadde også selvsagt vært deltagere i Villmann-OL-et rett før. Og de møtte opp uten løpesko. For som de villmennene de var, måtte de selvsagt løpe barbeint. Man skulle kanskje tro at den greske delegasjonen, med tanke på historisk stolthet, skulle stille med sine beste, men ingen av de greske deltakerne hadde noensinne løpt et maraton før og var der først og fremst for moros skyld. Og Cuba sendte bare én, og han ene kubaneren, han kom vi tilbake til. Ute var det 32 grader og en ekstrem luftfuktighet. I tillegg så tenkte organisatorene, ledet av luringen James Sullivan, å bruke løpet i en studie om dehydrering, sånn for å slå to fluer i en smekk. Så derfor var det bare én vannstasjon langs ruten hvor de kunne få i seg væske. Og det var etter 18 kilometer, nesten halvveis. Og i tråd med hvor bra resten var planlagt, så var ikke vannet rent. Altså, de lokale kunne drikke det, fordi de var vant til vann og bakterier og sånn, men ikke folk utenfra. Da fikk man vondt i magen. Og så var selvsagt ikke veiene de løp på optimale. Det var jordveier som var i konstant bruk av hest og kjære, mennesker og dyr, for de hadde jo selvsagt ikke lukket av veiene for arrangementet. Offisielle biler for løpet kjørte både foran og bak for å holde koll og drive opp veistøv. De bilene og all den andre trafikken resulterte i konstante og heftige støvskyer som dekket ansiktene og luftveiene til løperne. Så det vi har her er da folk som løper 4 mil gjennom en støvstorm med én drikkepause og med en stekende sol over seg. Hva kan gå galt? 3 minutter over klokken 3 går startskuddet, og løpet begynner. Av deltakerne finner vi ulike interessante karakterer. La oss gå gjennom persongalleriet. Første deltaker er William Garcia fra California. Han jogger av gårde og merker tidlig alt veistøvet og hoster og harker i vei. Etter 3 kilometer segner han om, midt i veien, og ingen legger merke til han. Til slutt snubler han tilfellig forbipasserende over han og hjelper han til et sykehus. Der oppdager man at han har pustet inn såpass mye støv og skitt at han har fått indre blødninger etter at mageslimhinnen blant annet hadde revnet. Etter å ha ligget på sykehuset og kjempet for livet i flere dager, overlevde han heldigvis. Men hvis han hadde blitt funnet bare en time senere, så hadde han dødd. Andre deltakere er den irskfødte amerikaneren John Lorden. Han var en av forhåndsfavorittene, men helt fra begynnelsen fikk han så mye støv i pust og svelg at han kastet opp kontinuerlig. Han kommer ikke langt før han kaster en håndkle og sier at denne driten her gidder jeg ikke mer, og gir seg. Det sannsynlig at han ble ekstra dårlig at han drakk fra det lokale vannet før start. Du vet, fra der kuene hadde gjort fra seg. Tredje deltaker er sørafrikanske Len Tau. Han het egentlig Tauniane, men amerikanerne kunne ikke uttale navnet hans, så de kalte han bare Tau. Og han var en av de som løp barfot. Han løp bra, og lå svært godt an i store deler av løpet. Inntil han ble jaget mange kilometer feil vei av en gruppe løshunder. Allikevel endte han på 9. plass. Så kommer en fantastisk type. Felix Anarin Carvajal, en postmann fra Cuba. For å trene seg opp og samtidig skaffe seg penger til reisen, så løper han Cuba på tvers. Og Cuba er ikke en liten øy. Han greier således å samle nok penger til å reise til USA for å delta, reiser over, men på veien dit stopper han opp i New Orleans, den første amerikanske byen man kommer til, og hvor han kunne ta ferge opp Mississippi til St. Louis. Her taper han alle pengene han hadde på gambling, med én gang. Han er nå helt rakafant, men bestemmer seg for å ikke gi opp, og haiker hele veien opp til St. Louis. Det er et stykke. Men siden han ikke har penger, har han heller ikke mat, så når han først ankommer startstreken, er han skrubbsulten. Og han kommer til stadion minutter før startskuddet går. Han har da ikke spist på 48 timer, og er fortsatt kledd i vanlige klær. Hvit skjorte, bukse, dressko og en beret. Så for å føle seg litt mer som en av deltakerne, klipper han av buksebena så det blir mer, ja, shortsete. Og da startskuddet gikk, lå han utrolig godt an. Inntil sulten ble for ille. Han stopper opp her og der og spør folk om mat. Dette kommer han ingen vei med, inntil han møter to menn stående ved en bil ved siden av veien. Og det et lass med store, saftige fersken. Han stopper opp og slår av en prat, komplementerer frukten på gebrokkent engelsk og spør pent om han kan... Kan ikke jeg få et par? De ser på han og sier, «Nei, skal ikke du løpe et maraton?» Han sa at, «Jo, jeg forstod det, men hva I alle dager det bak dere?» De snudde seg, og Felix stjal så to fersken, stappte I munnen og beina av gårde. Dette roet ned sulten litt, men ikke nok for å roene 48 timer uten mat. Men etter hvert løper han forbi en eplegård. Man kan ikke tro sin egen flaks. Han utsultet og gyver løs på frukten mens han løper forbi og spiser I farten. Men han finner ut, etter å ha inhalert eplene, at de var råtne. Og han får skikkelig vondt I magen, med kramper og alt, og vet ikke helt hva han skal gjøre. Og eplegården stor, og han har ikke løpt forbi hele, så han tenker at det lurer kanskje vel vært å legge seg ned på litt. Så han finner et tre som gir han litt skygge. Han prøver altså å kurere dette ved hjelp av en liten lur, og han sovner. Og når han våkner, så virker det som at det har funket. Han våkner opp pigg og fortsetter løpet. Så etter å ha tatt båten fra Kuba, mistet alle pengene, haiket til St. Louis, møtte opp I alt annet enn sportsklær, løpt utsultet av gårde, stjålet litt mat og tatt seg en liten lur, så ender han opp på fjerde plass. Men la oss se på topp tre. I begynnelsen av løpet så det veldig bra ut for en herremann ved navn Fred Lors. Han var en av de store favorittene, en murer av yrket som brukte nettene etter jobb på å trene. Han hadde nylig vunnet et 8 kilometers løp I New York som ga han den finansielle muligheten til å delta I St. Louis. Men etter de første 15 av de 40 kilometerne får han såpass heftig krampe at han må kaste inn håndkle. En offisiell bil kommer for å ta ham med til stadion, og han kjører av gårde mot endestasjonen. Etter hvert begynner han å føle seg bedre. Så mye bedre faktisk at han sier han kunne tenkt seg å fortsette. Noe de I bilen bare ler av. Men så bryter bilen sammen. Da hopper Fred Lors ut og fortsetter løpet. Altså, han har sittet på mot målstreken I mange, mange, mange kilometer I en bil før han fortsetter å løpe. Han sprinter inn til mål med hendene hevet og vinner gull med et løp på 3 timer. En amerikaner vant gull. Stadion går bananas og chanter «America, America». Alice Roosevelt, datteren til president Roosevelt, kommer I møte, gratulerer han og plasserer en krans rundt nakken hans. Det blir tatt et bilde av de to sammen, og alt magisk. Han skal akkurat til å få tildelt gullmedaljen når de I bilen kommer tilbake. Og det at han en juksmaker begynner å spre seg fort. Stadion begynner å bli sinte. De begynner å bli veldig sinte. Til hans forsvar så innrømmer han alt med en gang og sier at det bare var en spøk. Det hjelper lite, og han blir diskvalifisert og utestengt på livstid. Men utestengningen, den ble senere opphevet, og året etter vant han maratonet I Boston. Så kommer vi til siste mann. Thomas Hicks startet bra, men på grunn av at han ikke fikk nok vann, så begynner han etter hvert å slite, som de andre. Og han begynner å slite skikkelig. Han strever med å putte det ene benet foran det andre. Og da... skulle OL bli vittne til den første kjente dopingen I et OL noensinne. Treneren hans gir han nemlig rottegift, mer presist stryknin. Ikke noe som de fleste av oss tenker at en god idé å konsumere. Hvis du får I deg for mye av dette her, så dør du rimelig greit og smertefullt. Men ved små doser kan det fungere som et stimulant. Dette skylte han ned med eggehvite. Og dette hjelper overraskende godt, og han løper videre som en Duracell-kanin ruset på rottegift. Og han I ledelsen. Men etter en stund avtar effekten, og han tilbake I samme slag som han var. Subbende, utslitt og tørst langs veien, med hodet senket. Da kommer teamet til unnsetning igjen, og gir han en enda større dose råttgift og eggvite. Denne gangen tyller han også ned en solid dose brandy som en chaser, for sprit var visst lov, var ikke vann. Han løper videre I superfart, men begynner å bli grå I ansiktet og halter bortover. Så får treneren hans en god idé. Hva om de gir han et lite bad? De dynker han rett og slett I vann og passer på at han har munnen lukket. Hvordan og hvorfor det ingen som skjønner, men det funker. Av en eller annen grunn så fortsetter han løpet. men med 2 kilometer igjen til mållinjen begynner derimot ting å skje med stakkars Hicks, som proppfull av råttgift, eggvitter og brandy. Som en offisiell observatør senere skrev, I løpet av de siste kilometerne løp Hicks som et veloljet maskineri. Hans øyne var livløse, huden hans hadde blitt mørkegrå, armene hans så ut som de var holdt nede av vekter. Han kunne nesten ikke løfte beina, samtidig som at knærne hans var helt stive. Og ikke nok med det, så begynner han å hallusinere. Og han tror blant annet at han fortsatt har 30 kilometer igjen, og ikke 2. Han begynner å trygle om mat og vann, og ønsket nå bare å legge seg ned. Men støtteapparatet hans visste at Fred Lawrence, han med bilen, at han hadde blitt diskvalifisert, og at Hicks lå an til å vinne. Og at hvis han stoppet nå, så ville han ikke kunne fullføre. Løsningen deres? Ja, de ga han mer brandy, de. Sakt men sikkert greier han å snuble seg bortover. Han subber opp den siste bakken og jogger ned på andre siden. Rett før målstreken kollapser han, og støtteapparatet løper han i møte for å holde ham oppe. De bærer han så over målstreken, mens bena hans fortsetter å løpe i luften. Litt som han løfter opp en liten hund og holder den over vann. Og han løp inn på tiden 3 timer, 28 minutter og 53 sekunder. Det den lengste tiden for et vinnende maraton til dags dato. Før han skulle få medalje, så skjønte man at han holdt på å dø, og han fikk akutt legehjelp. Endelig et smart valg, kan man kanskje si. Og her fant han ut at han i løpet av løpet hadde gått ned over 4 kilo. Han løp aldri et maraton igjen. Av løpets 32 deltakere var det 18 som ikke fullførte. Men OL-et og verdensutstillingen ble sett på som en suksess, da 19 millioner mennesker kom for å se. Dog over en 7 måneders periode. Og Thomas Hicks, som brukte prestasjonsfremmende midler, om man kan kalle råttgift brandy det, og fysisk ble båret over målstreken, stod fortsatt som vinneren av maratonet i 1904. Tidenes overlegent mest rotete OL.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.